Dnes se v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak Rus Ivan Kuněv prožil šťastné dětství jako syn sovětského důstojníka v Československu a mnohem později pochopil, že byl součástí sovětské invaze a okupace, kterou dnes ostře odsuzuje. Poslechneme si rozhovor s ukrajinskou pedagoškou a ředitelkou kulturně vzdělávacího centra KROK Marii Havriluk, která vede projekt Ukrajina do českých škol, a popovídeme si s kyperskou spisovatelkou žijící v Praze Vivian Avramidou Plumpy. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Dětství a dospívání Ivana Kulněva je zvláštním způsobem spojeno s Českem. Jako malé dítě žil v Stráži pod Ralskem v rodině sovětského důstojníka. Do paměti se mu toto období otisklo jako život v českém ráji. Potom jako školák snil o návratu do Česka, aby později pochopil, že jeho idylické české dětství mělo jistinné stránky. S Ivanem Kulněvem mluvil Libor Koukal.
Kdo uvidí, jak si Ivan Kulněv na malé straně kupuje s neskrývaným dojetím neuvěřitelně předraženou malinovku, hned pochopí, že zatím musí něco být. Jsou to vzpomínky. Malinovka je pro Ivana symbolem šťastného dětství v socialistickém Československu.
U mě otec byl sovětským oficérem vojenným i to bylo už v samém konci.
Můj otec byl důstojníkem sovětské armády. Přibližně 5 let na konci 80. let až do odsunu sovětských vojsk z Československa jsme strávili v posádce ve Stráži pod Ralskem. Já jsem se narodil v Sovětském svazu, přivezli mě sem jako kojence. Odjížděli jsme odsud, když mi bylo 5 let.
Mně bylo 5 let, když jsme tudy žali. To, já думаю, mě определило, protože já rostl v té idylii, je to velmi idylické.
Myslím, že na mě mělo velký vliv, že jsem rostl v idylickém prostředí a uprostřed krásné přírody. Samozřejmě pro lidi ze Sovětského svazu bylo velkým zážitkem, že tady mohli žít v naprostém dostatku. Ne, že by tady moje rodina měla hodně peněz, to určitě ne, ale všechny běžné věci jsme si koupit mohli. Zásobování tady fungovalo nesrovnatelně lépe, než byl běžný sovětský standard. Všichni jsme si tady na památku schovávali obaly a etikety od čokolád, oplatků a takových věcí. Doma je máme do dneška schované. Dlouhá léta jsme se tím chlubili před známými a uchovávali to jako cenou vzpomínku. Třeba taková krabička lentilek. Ona se tak lišila od tehdejšího sovětského designu. Moc dobře si to pořád pamatuju.
To, že mi to si zapomněl, sovětské sídlo.
Ivan byl malé dítě, ale přesto si vzpomíná, jak neradi sovětští vojáci odjížděli v 90. letech zpět do vlasti. Nedovedli si totiž představit, co je tam vlastně.
Якраз це був союз уже конца перестройки, то есть это было, ну, можете представить, Чехословакия.
То было období конца перестройки. Československо было pro nás vzorem absolutně civilizované země a my jsme jeli někam, kde v té době naprosto selhal systém zásobování potravinami. Naše rodina po návratu nedostala byt, vlastně jsme neměli kde bydlet. Rodiče mě poslali na venkov v babičce. Silný zážitek pro mě byl, když jsem jako děcko přišel do obchodu s prázdnými špinavými regály, s naštvanými lidmi ve frontě. A já jsem se prodavačky nahlas zeptal: "A kde tady máte kuřecí párečky?" Celá fronta stichla a prodavačka na mě zařvala: "Co? Co jsi to říkal?" A babička omluvně vysvětlovala, že kluk přijel z Československa. Prodavačka se na mě podívala a vyštěkla něco ve smyslu: "V životě někdy slízneš smetanu a někdy dostaneš pěstí do nosu." A lidi ve frontě se tomu hrozně smáli. To víte, že jsem ještě dlouho vzpomínal na Československo.
Tak to bylo, to jest, já dlouho vřím vzpomínal tu Čechoslovákii, docela dlouho vřím.
Ivan nicméně přetavil vzpomínky na konzumní ráj ve skutečný zájem o Československo. Ve vesnické knihovně si se sestrou vypůjčili všechny možné knihy o Československu, včetně učebnici češtiny, a sami se je naučili nazpaměť. Díky těmto učebnicím Ivan dokáže vyprávět o budování Národního divadla v Praze tak detailně a s takovým patosem, že mu může konkurovat málo který Čech.
Já bukvalně žil tím. Já nevím, proč, no, mě bylo jakéto, možná říct, pomíšatelstvo.
Já jsem tím žil, byl jsem do toho úplně zblázněný. V 90. letech jsem nedělal skoro nic jiného, než že jsem hltal všechno, co se kde dalo přečíst o Česku. Se sestrou jsme měli několik alb obrázků a pohlednic z Česka. Mapu Prahy jsem měl nastudovanou tak, že jsem znal každou uličku. Na hodině zeměpisu jsem se přihlásil, že udělám referát o Česku. Učitelka mě pak nedokázala zastavit, nepustil jsem jí ke slovu, mluvil jsem celou hodinu.
Učitel zabil, dočinně grubo, da, řekl, že já teď rozgovaruju, vše, já govorím.
Co mu vyprávili rodiče o tom, jaké byly vztahy mezi Čechy a sovětskými vojáky tehdy v 80. letech?
My po suti byli okupanty v té straně, i my upotřebujeme jiné to slovo, to bylo tak, ne?
Myslím, že konkrétně moji rodiče si vždycky uvědomovali, že jsme byli okupanty v cizí zemi. Na druhou stranu, nějak hluboce se na nad tím nezamýšleli nebo o tom alespoň nemluvili. Moje matka mi říkala, že někteří Češi nás otevřeně nenáviděli, někteří s námi normálně komunikovali. Bylo to různé. Vzpomínala, jak se na nás lidi divně dívali, když vojáci před odjezdem skupovali úplně všechno, co viděli, protože věděli, že v Sovětském svazu se nedá nic koupit. Jeden náš voják, Armen, který koupil celý vagon toaletního papíru. Dokážete si to představit?
Oni zakupali, co to bylo, začíná toaletní bumáky. Jako to byl Arminin, jak mi rozkazala mama, který zakupil celý vagon toaletní bumáky. Můžete si představit.
Nicméně dětství skončilo a Ivan dospíval a uvědomil si, že jeho pobyt v Československu byl možný jenom kvůli špatným rozhodnutím vedení jeho vlasti.
A když já se znajdu, já jsem myslel, že to byla okupace strany, cizí strany i...
Já vím, že to byla okupace cizí země. Chápu, že je v tom určitý protimluv, že moje idylické dětství probíhalo na pozadí takových událostí. Já jsem byl hodně malé děcko, takže jsem všechno viděl v dobrém světle a vlastně i teď je pro mě těžké si připustit, že tehdy tady lidé nějak trpěli kvůli sovětským vojskům.
Nemohu si představit, co tak bylo, že lidi действительно как-то tak травматизированы были действительно этим.
Иван Кульнев ale nepatří k těm Rusům, kteří srpnovou invazi dodnes omlouvají, protože prý taková byla doba, hájili jsme svou pozici ve světě, kontrarevoluce a tak podobně.
Ні в якому випадку, ні, звісно ж, ні. Тобто у мене, ну, в початку, розумієте,
в жодному випадку, звичайно ж, ні. Була доба, коли я мав в голові гуляш. Так сам се в тому зорієнтував. Годне сам о том читав, бачив сам годне документальних фільмів. Вім, що то, що се стало в 68-м, було про Чехи велике травма. Pražské jaro byla velká šance, ale naděje na lepší život trvala velmi krátce. Je mi velmi nepříjemné potkávat lidi, kteří nejsou schopni pochopit, proč byl 68. rok pro Čechy takovou tragédií.
Kteří nemohou pochopit tuto tragédii 68. roku pro Čechy.
Mezi námi.
Ukrajina do českých škol. To je projekt, který za podpory velvyslanectví Ukrajiny v České republice založila Marie Havriluk, ředitelka kulturně vzdělávacího centra Krok. Marie má za sebou mnoholetou pedagogickou zkušenost s dětmi, proto své znalosti využila k tomu, aby mohla přiblížit a ukázat českým školákům Ukrajinu. Protože právě skrze poznání kultury a zvyků jiných národností mohou najít cestu ke společnému dialogu. V rozhovoru, který připravila Ilona Zasitkovičová, Marie Havriluk mluví o sociální situaci ukrajinských dětí, ve které občas najdeme i nepochopení a šikanu. První otázka pro Marie byla o tom, jak projekt Ukrajina do českých škol vznikal.
Začátek to byl ještě v roce 2017, když jsme založili kulturní vzdělávací centrum Krok, tak chtěli jsme, aby to nebylo jenom pro ukrajinské děti, protože hlavní cíl jako v centru je naučit děti číst, psát v ukrajinštině, doníst kulturní cennosti. To, co děti měly by pamatovat, protože většina z nich jsou rozeny už tady a skoro můžou už nemluvit v ukrajinštině nebo se nedorozumět. A právě tehdy řekli jsme, že právě po českých školách je strašně hodně ukrajinských dětí. Proto jsme vymysleli takový projekt, ten Ukrajina do českých škol. Hlavním úkolem je to, aby jsme šli do českých škol, i když tam nejsou ukrajinské děti, ale aby jsme prostě řekli a ukázali českým dětem, co to je Ukrajina.
Vidí vůbec české děti, co je to skutečně Ukrajina a jak třeba reagují na to, když vy přijdete k ním do třídy a začnete mluvit o Ukrajině, o Ukrajincích?
Reakce bude různá. Právě teď ta poslední škola, tak jsme byli v jedné třídy, kdy jsem se zeptala, jestli víte, kdo je Ukrajinci, nebo jste se potkali s Ukrajincemi. Takže zazněla první fráze, jo, máme uklízečku Ukrajinku. Ale když jsem se zeptala, jestli víš, jak se jmenuje, ano, vím, ale příjmení už nevědí. A když jsem se zeptala, proč, protože nechci se tím zajímat. Ale když ta naše prezentace prošla, která v sobě měla prvky i analýzy, prvky kritického myšlení dětí, oni se naučili, že musí přemýšlet kriticky. A to je právě to, čeho chceme dosáhnout.
Jak například vypadá taková klasická hodina, když vy přijdete do školy?
Když přijdu do třídy, první otázka zní, jestli víte, že Ukrajina je v centru Evropy. To jsou provokativní otázka, protože oni většinou dělají velké oči, říkají ne, Ukrajina není v centru Evropy. Ale říkám proč? Tak oni začínají vysvětlovat, že Česko je v centru Evropy a začíná ta diskuse. Ale když jim začínám říkat, že vy máte pravdu i já mám pravdu, tak oni tehdy začínají přemýšlet, že může být dvě pravdy. Jenom musíme vědět, v jakém směru ta pravda se používá. Od tohoto přecházíme k ukrajinským tradicím, bereme jenom základ, bereme Velikonoce, Vánoce a oni právě kolem toho se točí ta naše diskuze. Oni se vzpomínají, jaké mají jídlo na svém velikonočním nebo vánočním stole a co vyprávěly babičky. Právě v tom je ta chuť toho vyprávění.
Jak se ale například cítí ukrajinské děti v českých školách? Potýkají se třeba s problémem, jako je šikana kvůli tomu, že jsou třeba Ukrajinci? Máte nějaké zkušenosti s tím?
Protože v tom vzdělávacím procesu pracuji od roku 2006 tady v Česku a přes naši školu prošlo hodně dětí. Hodně bylo tam vyprávění o tom, co se děje, ale jedna historka zabrala, já nevím, to byl už rok 2011. A právě tehdy jedna holka přišla sem už z Ukrajiny v 10. třídě, zařadila se do prvního ročníku střední školy a prostě seznámila se už s dětmi jako ve třídě a tehdy to začalo. Začali se jí posmívat, jo, ty jsi jako blbá, ty neumíš česky, proč vůbec jsem přišla, s náma se nevyrovnáš. A potom byly nějaké zvěkačky ve vlásech, padový košť na hlavě, ale je to střední škola. Tak tam už je respekt osobnosti. Tam už to jsou dospělí lidi, kteří by měli chápat, co dělají. A právě poslední důvod, proč jako zanechala tu školu, tak to bylo to, že šli někde do divadla. Ona měla strašně takový kudrnaté vlasy a oni jí zapalili vlasy. Když jsem se zeptala, proč nereagovali rodiči na to, ona odpověděla, že jí řekli, že proti systému nepůjdeš.
Co například by pomohlo té slečně v té konkrétní době, když byla šikanována, aby se tato situace zvrátila, aby to vše skončilo úplně jinak?
Podle mě první, co měla, protože na co se odvolali učitelé jako třídně a zástupkyně, že oni to vůbec nevěděli, ale měla první žít to třídně. Když to nešlo tři dny, prostě nějak nezreagovala, musí jít zastupnění. A když to nejde slovně, tak mělo se prostě napsat, že takový případ byl. Když by to bylo napsáno, takže tehdy to se řeší nejenom ve škole, to se může řešit přes policii. A hlavně ještě ve škole musí pracovat v takových třídách psycholog. To je nejdůležitější věc. Ten psycholog každé školy jsou. Oni ví o té situaci, ale prostě, když nikdo to nehlásí, tak oni to berou, že neví, že neslyší, že nic nemá s tím společné. A vím, hodně případů i rodiči vyprávili, že oni, když jenom se ozvali a hned to skončilo.
Je vždy ta šikana na ukrajinských dětech spojená právě s tím, že jsou Ukrajinci? Protože narážím na to, že třeba i české děti často jsou šikanovány.
Určitě jsou tam i jiné faktory. Prostě děti, to je každá osobnost. U těch starších dětí to, že je Ukrajinec, tato ta stránka může být zachycena jenom na těch začátcích. Ale většinou potom tě takový hrozivé šikany, tak to už je na osobnostech dětí. Tě začátky vždycky zasáhnou tu národnost. Ale potom, když to dítě se zapadne do té společnosti, potom už většinou to jde právě na osobnosti dětí.
Někteří rodiče ukrajinských dětí třeba i vykonávají podružné práce a možná, jestli to není tím, že nechtějí, aby její dítě bylo vnímáno tak jako oni, protože se třeba občas i na pracovišti setkali s nějakou diskriminací a proto třeba dětem doporučují to, aby se ani nepřiznávalo, že je Ukrajinec. Jak může toto dítě ustát takovému sociálnímu tlaku?
To ani nevím, jak to mám říct. Protože to je strašně těžká situace. Ti rodiči, když sem přijeli rodinami, většinou na Ukrajině něco měli. Měli zázemí, měli byt, prostě něco měli. Ale když se tam nepodařilo, přestěhovali se sem. Přestěhovali se proto, aby udělali hezčí budoucnost pro své dítě. Proto oni budou pracovat na těch pomocných pracích. Oni budou dělat veškeré, co bude potřebovat to dítě, ale právě, aby to dítě dostalo tu budoucnost. Na druhou stranu chápu motivace těch rodičů. Možná i dělají správně, ale neřekla bych, že to přivede k ničemu dobrému. Protože to dítě, když se naučí ukrajinštinu, ukrajinština to je azbuka. A to dává možnost všech jazyků, co jsou v azbuce, porozumění. Když budu trošičku vyprávět rodiči dětem o těch tradicích a když budu s nima mluvit doma v ukrajinštině, takže ti děti aspoň nebudou mít nenávist k Ukrajině. Protože oni bohužel většinou vnímají to všechno špatně. Ti děti berou že to je to nejhorší, co může být na světě, to je Ukrajina. Protože moji rodiči byli nuceni někam jet za práce a tak dále. Ale vždycky to takhle bylo. Vždycky se lidi stěhovali, kdo za práci, kdo prostě za někým se stěhoval, za lásku a tak dále. Vždycky to tak bylo. Jenom dostupnosti informací, ten počet přestěhovalců, ta informace nebyla takhle dostupná.
Vy také máte vlastní děti, které chodí do české školy. Můžete prosím porovnat, jak se třeba ta ukrajinská škola liší s tou českou, nebo v čem je to jiný celkově?
Když srovnávám vzdělání na Ukrajině a tady, je i tam dobrý, i tady je dobrý, jenom to je jiné. Když my vezmeme předškoláky, co je na Ukrajině, tak na Ukrajině to se prostě tlačí a to je strašně obrovský tlak, protože děti předškoláci už musí umět číst. A právě ta předškolní výchova, to je obrovský rozdíl s Ukrajinskou. Tady hlavní důraz dává se na to, aby se dítě naučilo správně chovat. A ještě by děti byly samostatní jako fyziologicky, aby děti uměly správně jíst příborami. To je strašně velký důležitý základ. Jazyky, čtení, psání, na to je škola. Oni se tam naučí. Když děti přijdou sem z Ukrajiny, to záleží, v jakém věku to přijdu. Když přijdou ti maličky, tak do těch 7 třídy. Ta adaptace je lepší. Když děti přijedou sem, ten šok pro nich může být, protože oni nemluví česky, to je pro nich obrovská zatěž. Když ti maličky ještě to berou rodiče, když pěkně na to se hraje, takže to se nebere takhle hekticky. Ale ti starší, když to je 7, 8, 9 třída, to je strašně těžko pro nich. Protože to dítě je osobností, který už rozumí, co se děje, jak se děje a proč. I který chápe, že on měl tam kamarády, přijel sem, nikoho nemá a ještě k tomu nerozumí vůbec, protože nemluví česky. Pro nich to je obrovská psychologická zátěž. Prostě s těma dětma se potřebuje pracovat.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Na letošním veletrhu Svět knihy v Praze zazněla i přednáška o kyperské literatuře. A přednášející spisovatelka vůbec nepřijala zdaleka. Už od roku 1997 Vivian Avramidou Plumpy totiž žije v Praze. Její život je očividně otevřen změnám, a to nejen v místech bydliště, ale i v oblasti působení. S touto pozoruhodnou řecky píšící spisovatelkou natáčela Jana Šustová.
Spisovatelka Vivian Avramidou Plumpy se narodila v roce 1958 v kyperské Famagustě. Po turecké invazi na Kypr a obsazení města tureckou armádou v roce 1974 našla se svou rodinou útočiště v Aténách. Tam vystudovala ekonomii a poté ve Spojených státech statistiku. Pak se vrátila do Atén, kde pracovala v dopravním podniku jako statistik. A jaká byla její cesta k literatuře?
To je zajímavá otázka, protože do 40 let jsem o literatuře nic moc nevěděla a nenapsala jsem jediné slovo.
Osudnou se jí stala Praha, kam přišla jako vedoucí velké mezinárodní společnosti v oblasti průzkumu trhu.
Literatura byla vždy moje láska. Byla jsem fanatickou milovnicí literatury, hodně jsem četla. Ještě když jsem byla malá, tak jsem i něco malého psala, ale nakonec to vždy skončilo jen v šuplíku. Všechno se změnilo, když jsem přijela do Prahy, kde jsem objevila, že mám nějaký volný čas. A tak jsem začala psát o svém rodném městě Famagustě, které je bohužel už 43 let pod tureckou okupací.
A tak vznikl román Když padne noc, který vyšel v roce 2004. K českým čtenářům se dostal v roce 2008 pod názvem Zaváto v písku.
Nakonec se z toho mého psaní stal skutečný román, který se odehrává na pozadí reálných událostí. Jen hlavní dějová linie je smyšlená. Dala jsem ho přečíst přátelům a jedna přítelkyně se rozhodla, že ho nechá vydat. Nakonec na Kypru získal literární cenu a to pro mě byla motivace, abych se psaním románu pokračovala.
Na otázku, kolik románů napsala, si Vivian Avramidou Plumpy troufla odpovědět česky.
Jsem napsala 9 románů.
Jaká mají témata, týkají se všechny Kypru?
Nejsou stejný tématy. Vždycky Kypr je někde, vždycky Kypšani hrají nějakou rolu, ale nejsou všichni historické postavy.
Na svůj příchod do Prahy vzpomíná spisovatelka takto.
Důvod, proč jsem se přestěhovala do Prahy, je úplně jiný než literární. Jak jsem už říkala, vystudovala jsem jiné obory než literaturu. Do Prahy mě vyslala oblastní manažerka, abych zde provedla průzkum trhu. Původní plán byl, abych přijela na 2 roky, ale teď už tady jsem 21 let.
Praha jí k srdci očividně přirostla.
Moc se mi líbí. Tady máte organomení kinonia.
Na jedné straně je její organizace, uspořádaná společnost, dobrý každodenní i profesní život. A také kázeň, nejen ve veřejných službách, která samozřejmě usnadňuje život. Na druhé straně je Praha krásné město. Má bohaté kulturní vyžití a je také středem Evropy. Takže dostat se odtud někam jinam, kamkoliv po Evropě, je velmi snadné.
Na letošním veletrhu Svět knihy v Praze Vivian Avrámi Duplumpy mluvila i o vztazích mezi řecky a turecky píšícími spisovateli na Kypru.
Samozřejmě na Kypru existuje už dlouhá léta zeď, která od doby invaze Turecka na Kypr odděluje řecké Kypřany od tureckých Kypřanů. Tato událost rozděluje společnost dodnes. A od roku 1974, kdy k ní došlo, jsme se dlouho s tímto problémem potýkali. Jedná se o dvě velmi rozdílné komunity, které až v dnešních dnech nacházejí jakési společné téma a vyvíjí nějaké literární snahy vedoucí k dohodě a překladům turecko-kyperské literatury do řecko-kyperské a naopak. K tomu bych jen dodala, že na Kypru ještě máme co dohánět, abychom tento problém vyřešili.
Kypr je malý ostrov a kolik na něm asi žije spisovatelů?
Nejsem si jistá, zda jsem schopná nějak vyčíslit počet spisovatelů na Kypru, ale od roku 1974 se tvorba velmi rozšiřuje a dokonce i lidé se začínají o literaturu sami zajímat. A proto vychází stále více děl. Literatura je vlastně takový prostředek, jehož pomocí můžeme vyjádřit ten setrvávající kyperský problém. Prostřednictvím literatury můžeme vyjádřit nějaké vzpomínky, touhy nebo cíle, ke kterým směřujeme.
A kdo patří k nejznámějším kyperským spisovatelům?
K nejznámějším jménům asi patří Kostas Montis, Kyriakos Skarlanvivis nebo Jorgos Chartomibis.
Ještě je nutno podotknout, že řecky psaná kyperská literatura se odlišuje od literatury řecké.
Přestože se v řecké části Kypru mluví stejným jazykem jako v Řecku, tedy řecky, nemůžeme mluvit o stejných tématech literatury. Liší se především ve svých vlivech. Kyperskou literaturu ovlivnila především historie a prožitky tohoto národa. Proto bych řekla, že kyperská literatura se od té řecké liší především svými tématy.
Témata kyperské literatury jsou následující.
Hlavními tématy jsou například otázky, co se děje od osamostatnění Kypru, co se děje na ostrově po turecké invazi, dále jakési obavy z toho, co se bude dít v budoucnu. A ještě bych řekla, že se velmi liší od témat zemí, které jsou na tom daleko lépe, které jsou klidnější a nemají například takové národnostní konflikty, jako máme my.
Ve 21. století se tematika kyperské literatury ale přeci jen trochu mění.
Změnilo se například to, že se začínají objevovat autoři, kteří se narodili až po roce 1974. Zažili tudíž něco jiného a píší o jiných tématech. Avšak stále přetrvává kyperská národnostní otázka jakožto hlavní téma naší literatury. A dokonce se tímto tématem nechávají ovlivňovat i stále mladší autoři.
A jak to vypadá s překlady kyperské literatury do češtiny?
Tak to je asi naše největší a nejbolestivější téma, protože musím přiznat, že do češtiny bylo přeloženo pouze jedno kyperské dílo a tím je má prvotina Zaváto v písku, kterou vydalo v roce 2004 nakladatelství Baronet. Zatím žádná jiná kyperská díla v češtině nevyšla, ale pracujeme na dalších, třeba na souboru mých povídek s názvem Větrnice, který se v originále jmenuje Anemoisa. A můžeme stále jen doufat a dělat co nejvíc proto, aby kyperských děl vycházelo v češtině čím dál víc.
Říká kyperská spisovatelka Vivian Avrami Duplumpy, která už 21 let žije v Praze. Od mikrofonu zdraví, hezký den a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lidia Stevanovič.